2021.
Що нам залишить 2021?
2021. У світі відбулося тисячу подій. Новий президент США та штурм Капітолію. Завершення епохи Меркель. Повернення Талібану та тунельна війна Ізраїля та Хамаса. Дефіцит мікрочіпів, туристи у космосі та пошуки життя на Марсі. Хто та як визначав світовий порядок денний на планеті та навіть поза нею? Про все це далі. Перша в історії США 6 січня відбувся штурм Капітолія – будівля Конгресу США. Тоді повинні були затвердити перемогу Джозефа Байдена на президентських виборах. Дональд Трамп не визнавав результати виборів та говорив, що демократи вкрали його перемогу.
Ми зупинимо крадіжку!
Після таких слів Трампа на мітингу його прихильники пішли до Капітолія та увірвалися всередину.
Главным образом, конечно, это были сторонники Дональда Трампа.
Международный оглядач Иван Яковина.
Но в основном это были те люди, которые изначально не верили в то, что в существующих условиях возможно там проведение подсчета голосов легальными, честными способами. То есть это те люди, которые приверженцы теории заговора, те, которые ярые сторонники Дональда Трампа, просто те, кто не верит по тем или иным причинам либеральным элитам американским, таких людей тоже очень много. И эти люди все вместе, да, они в какой-то момент собрались и решили доказать, что они тоже чего-то могут. Я думаю, большинство из них, кстати, вовсе не собиралось проводить государственный переворот или что-то из этой серии, но так совпало, что их энергией, их решимостью воспользовались люди в окружении Дональда Трампа, которые, видимо, действительно планировали такой переворот провести и заставить вице-президента Майка Пенса отказаться от сертификации итогов голосования в разных штатах США.
Через сутички протестувальників з поліцією загинуло 5 людей, а обвинувачення через участь у штурмі отримали майже 700 осіб.
Як і інші американці, я шокований та засмучений тим, що наша країна, яка була довгий час світлом у вікні та надією демократії, підійшла до такого похмурого моменту. Через війни та розбрати Америка пережила багато. Ми пройдемо і через це. Ми досягнемо свого та досягнемо цього зараз.
Заявив новий президент Джо Байден. Наприкінці листопада Федеральний суд у Вашингтоні ухвалив вирок одному з найпомітніших учасників штурму Капітолію. Так званий шаман Куанон Джейкоб Ченслі отримав майже 3,5 років позбавлення волі. За штурм Капітолію Дональду Трампу навіть намагалися оголосити імпічмент, але Сенат колишнього президента виправдав. Відомі соцмережі Трампа забанили назавжди.
Це було дуже травмуюче событие для американської демократії, тому що там последний раз такое было в 1812 году, когда англичане и канадцы сожгли Белый дом.
Иван Яковина.
Для них, конечно, это абсолютно немыслимое, как они говорят, храм демократии подвергся нападению людей, которые планировали осуществить государственный переворот. Для либеральной, особенно части американского общества, это абсолютно немыслимо, недопустимо, это ужасный, травмирующий опыт. Это почти, я бы, наверное, сравнил бы как с каким-то изнасилованием государственной системы. Поэтому, конечно, основного организатора, которым они считают Дональда Трампа, вся либеральная общественность Соединенных Штатов люто ненавидит и при этом за то же самое подмигивает, скажем так, его очень любят те люди, которые этой элите не доверяют, считают, что она захватила как такой спрут американскую демократию, пустила повсюду свои щупальца и не дает вольному духу американского народа воспрять и вернуться к истокам, там, к каким-то временам Линкольна или хотя бы Рейгана. К сожалению, эти две позиции, на мой взгляд, являются непримиримыми. Я с большим волнением, с большой тревогой смотрю на следующие выборы, потому что очевидно будет очередное столкновение этих двух сил, и миром, я боюсь, оно не закончится. Оно и в предыдущий раз, в общем, не совсем мирно закончилось, вот то же самое 6 января, но в следующий раз это может быть еще более опасной историей.
У 2021-му у США з'явився новий 46-й президент Джо Байден. Його інавгурація відрізнилася малою кількістю присутніх, виконанням гімну Леді Гагою присягою першої жінки на посту віце-президента США Камали Гарріс, та рукавичками сенатора Берні Сандерса. У спадок від Дональда Трампа Байден отримав продовження пандемії коронавірусу, гальмування економіки та розкол американського суспільства.
Щодо коронавірусу, то з точки зору логіки і здорового глузду не можна звинувачувати Байдена, оскільки все ж таки час був обгаяно, коли Трамп ще був президентом. А Байден навпаки робить все, що може, свою адміністрація задля того, щоб подолати цей коронавірус і зробити доступними вакцини.
Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик.
При цьому все одне американці звинувачують всіх поганих речах того, хто зараз на горі. А на горі зараз Байден. Тому якщо коронавірус не пішов, з'являються нові варіанти, люди продовжують хворіти і навіть помирати, то чомусь звинувачують не тих, хто приймає такі рішення щодо вакцинації особисті, а звинувачують президента. Щодо економіки, то начебто вона в непоганому стані, нема такого провалу, як в минулому році, через той же самий коронавірус, коли думали навіть багато хто, що Америка прямує до нової великої депресії. Але при цьому все одне є інфляція дуже висока, американці це відчувають на себе. Є проблема з зростанням цін, зокрема на бензин. Для американців це дуже важливо. Інші речі, навіть нестача певних товарів на американському ринку, проблеми в американських портах. Це в тому числі через те, що інфраструктура застаріла, і про це Байден каже, і тому, власне, от нещодавно він нарешті пробив закон про інфраструктуру, про вкладання такої ж великої купи грошей в американську інфраструктуру. Тобто він персонально, особисто точно за це не винний, і ці проблеми накопичувалися роками або, мабуть, десятиліттями. Але зараз американці його звинувачують, оскільки він при владі.
Адміністрація Байдена також визначилася з основним своїм конкурентом та загрозою стабільності для світу. Ним став Китай. І так напруження відносини наддержав погіршилося через торговельні війни, шпигунство та пандемію.
Я думаю, нам потрібно уникнути за будь-яку ціну холодної війни.
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутеріш.
Яка буде відрізнятися від попередньої та, ймовірно, буде небезпечнішою і складнішою.
Країни дійсно потрохи занурюються в таку нову холодну війну.
Володимир Дубовик.
Але чи буде вона такою системною, тривалою, якою була попередня холодна війна між США та Радянським Союзом? Це ще треба подивитися, тим більше, що далеко не всі у світі, навіть європейські союзники американські, поділяють абсолютно точку зору Америки про те, що Китай є ворогом, проблемою, і треба щось з цим зробити. Якщо не буде серйозного блоку, альянсу демократії на чолі з Америкою проти КНР, то й не буде, звісно, такої відповідної серйозної системної холодної війни.
2022 не може стати поворотною точкою у відносинах між США та Китаєм. Китай далі буде посилюватися та намагатиметься не дати сформувати так званий антикитайський фронт демократій. США, навпаки, буде формувати подібні альянси, аби країни прописували Китай як ризик або навіть загрозу. Ця довгострокова конкуренція між наддержавами триватиме щонайменше 20-30 років.
Я не думаю, що будуть проблеми навколо Тайваню. Можливо, можуть бути якісь, скажімо так, незначні провокації.
Керівник азійської секції New Geopolitics Research Network Юрій Пойта про Китай у 22-му.
Але Китай ще на даний момент не готовий до силового захоплення острову. Ні політично, ні військово він до цього поки що не готовий. І тому я думаю, що Китай буде намагатися посилити залежність інших країн від своєї економіки. Це надасть можливість формування лояльних до нього політичних та економічних еліт. Таким чином він буде намагатися послабити позиції США в інших регіонах.
Напруження в ізраїльсько-палестинському конфлікті дедалі зростає. З 10 травня в бік Ізраїлю зі смуги Гази випустили понад 1000 ракет, повідомляє ізраїльська армія.
In the late afternoon, a barrage of Hamas rockets streaked out of Gaza toward Jerusalem.
Начнем ситуацию на Ближнем Востоке. Из сектора Газа по Израилю ночью было запущено около 30 ракет. Об этом сообщили в Тель-Авиве.
Протягом майже двох тижнів у травні ізраїльські війська бомбардували сектор Газа. Рух Хамас випускав по містам Ізраїлю сотні ракет. Тоді співпало кілька факторів.
Ізраїльський суд прийняв рішення о возможності демонтажа зданий в той часті Єрусалима, яка, согласно представленням палестинців і согласно міжнародним договоренностям, не принадлежить государству Ізраїль.
Журналіст Юрій Мацарський.
Второй момент. Примерно в то самое время, когда суд принял это самое решение, в мечети Алякса на Храмовой горе достаточно большое количество было арестовано молящихся мусульман-палестинцев в этой самой мечети. Причем израильские силы безопасности поднялись на Храмовую гору и зашли с оружием в руках либо в саму мечеть Алякса, либо куда-то на подходы к этой мечети Алякса, что было воспринято как оскорбление. Кроме того, примерно в эти же самые дни планировался еще разными ультраправыми и там ультрарелигиозными израильскими организациями так называемый марш Иерусалима или марш за Иерусалим, который в том числе должен был пройти по тем кварталам, которые населены в основном мусульманами, палестинцами. Плюс четвертый фактор, который, как мне кажется, тоже очень немаловажен. К моменту обострения у Хамаса в секторе Газа накопилось достаточное количество ракет для того, чтобы в очередной раз развернуть массированные атаки.
Мобільна система протиракетної та протиповітряної оборони «Залізний купол» Ізраїлю працювала по максимуму. Протягом 10 років вона захищає міста та позиції армії від залпів ракет та ударних дронів та перехоплює 90% ракет. Після перших жертв прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньягу заявив, що Хамас заплатить за це велику ціну.
Останнє слово ще не сказано, і ця операція триватиме стільки, скільки потрібно.
Головною метою ізраїльських ударів стали таємні тунелі Хамас.
Є дійсно розвітлена сеть тунелей, яка ведет із єгипетського Синая в сектор Газа. Самые різні производства внутрі сектора Газа теж часто розполагаються в тунелях. Це називається метро Хамас. Понятно, що на території Єгипта нет производства ракет или каких-то компонентов, которые бы потом в итоге попадали в сектор Газа, и которые Хамас или исламский джихад использовали для атак. Но на территориях Синая, который вообще очень плохо контролируется силами безопасности Египта и египетской полиции, огромное количество бедуинских племен живет за счет контрабанды самых разных вещей. Это может быть контрабанда алкоголя, это может быть контрабанда наркотиков. В какой-то момент они обратились, какие-то люди, возможно, какие-то посредники, возможно, какие-то чиновники, для того, чтобы с их помощью сложным путем этот путь, судя по всему, ведет сначала из Ирана или из Ливана в Ливию. Из Ливии потом морским путем каким-то образом доставляются компоненты ракеты или необходимые какие-то станки или что-то еще для производства ракет попадают на Синайский полуостров, а потом через туннели переправляются в сектор Газа. Эта схема действовала очень много лет. Главным источником вот этого самого арсенала Хамас служили ракеты, собранные и созданные в Иране или в каких-то государствах союзных Ирана.
Израиль та Египет почали активно знищувати тунелі, що ведуть на Синай. Тому Іран змінив підхід. Через тунелі почала відправляти не компоненти ракет, а спеціалістів – інженерів, електроніків, вибухотехніків. Ці фахівці навчили хамасівців кустарними методами виробляти ракети.
Для того, щоб там, не знаю, спутники-шпіони, ізраїльські дрони, ізраїльські пілоти, їм було складніше знайти ті самі производства, де можуть створюватися ракети, всі ці производства, або більша їх частина, були сконцентровані під землею.
Журналіст Мацарський.
І от одною з главних задач воєнної операції Ізраїля було уничтожение подземних складів ракет і подземних заводів, подземних фабрик, на яких ці ракети производилися.
Тунелі Хамасу знищили частково. Через жертви серед населення та руйнування 21 травня вогонь з обох боків припинили. Чи збережеться це перемир'я у 2022-му, невідомо.
Це, звісно, продовжуючася активність по будівництву ізраїльських поселень на тих територіях, які палестинці вважають своїми. Утверджені плани будівництва в Іудеї і Самарії. Це західний берег ріки Йордан. Це та територія, яка, согласно документам ООН і согласно представленням арабських государств, є взагалі неід'ємною частиною палестинського государства. І от ця активність, це будівництво може, звісно, привести к новому обострению.
У 2021-му закінчилася епоха канцлерки Ангели Меркель. Після 16 років керування вона пішла з посади. Під час своєї каденції Меркель брала активну участь у врегулюванні єврокризи, вирішенні питання дефолту у Греції та мігрантської кризи.
Меркель – це канцлерка якраз для міжнародної арени.
Політолог міжнародних з Берліна Віктор Савінок.
За її часів увага німецької сторони до міжнародних проблем і, зокрема, вага самої канцлерки в міжнародних справах, вона суттєво збільшилася, і можна сказати, що участь Німеччини в міжнародно-політичному житті теж розширилася.
Санкції проти Росії за її агресію у бік України запровадили завдяки наполегливості Меркель, яка ламала опір і всередині Німеччини, і зовні.
Вже з часів ескалації російської агресії пройшло практично 8 років, але німецька суспільна думка досі залишається прихильною до розвитку дружніх відносин з Російською Федерацією. І близько 50 чи навіть 55% німців, за різними даними, переконані в тому, що необхідно розвивати дружні і тісні стосунки з Російською Федерацією і, можливо, переглядати санкції, зважаючи на те, що певні втрати несе від них і німецька економіка теж. Можна сказати, що вона пішла всупереч і думки всередині партії, і всупереч тій позиції, яку займали її партнери по коаліції Соціал-демократичної партії, оскільки їх позиція була на той момент більш прихильною до Російської Федерації, і фактично Меркель змогла їх переконати в тому, що санкції є необхідними, і фактично переламати ситуацію, оскільки, якщо ми подивимося на реакцію Німеччини на російську агресію проти Грузії, ми побачимо, що фактично не було жодних змін в німецькому ставленні до цього акту агресії. І натомість в українському питанні були запроваджені санкції, чи ці санкції залишаються чинними досі.
Сама Ангела Меркель запевняє, що більше політикою займатися не буде.
Я не стану вирішувати політичні конфлікти. Роблю і так. Це вже багато років, 16 років як федеральна канцлерка із задоволенням на рівні Європейського Союзу, на міжнародному рівні. А зараз ще не знаю, що робитиму далі. Спочатку відпочину і подивлюся, що спаде на думку.
8 грудня, в день офіційного обрання Олафа Шольца новим канцлером Німеччини, компанія IKEA запостила фото з Ангелою Меркель у кріслі. У затишній кімнаті з підписом «Нарешті вдома». У квітні помер герцог Единбурзький, принц Філіп, чоловік королеви Єлизавети ІІ. Йому було 99.
Королівська родина приєднується до людей з усього світу у скорботі за його втратою,
заявили у Букінгемському палаці. Філіп керував літаком, любив швидкість та міг політично некоректно жартувати. Наприклад, про розріз очей у китайців.
Смерть герцога Единбурзького стала загалом новою точкою відліку для британської монархії і, звісно, для королівської родини Сполученого Королівства.
Культурологиня, дослідниця європейської аристократії та королівських родів Європи Сніжана Старовицька.
Світова еліта втрачає покоління людей, які були свідками та активними дійовими особами глобальних історичних подій, зокрема Другої світової війни, Карибської кризи, розвалу СРСР, etc. Вони вміли впливати на життя інших людей як маги. Я хочу нагадати, що принц-консорт Філіп нікому не дозволяв себе годувати і одягати навіть у моменти найгіршого самопочуття. Він намагався бути самостійним до кінця свого життя. Сам характер, той загартований сталевий стрижень, спосіб життя цих людей теж відходить у вічність. І людей, які вміли правити іншими людьми, бо насамперед їх глибоко поважали і вже потім любили чи знали зі світських хронік. Королівських осіб цього типу більше не буде. Ні у Великій Британії, ні будь-де, де збереглася монархія. У майбутньому ми будемо бачити зовсім інших правителів не поганих, а інших, бо цього вимагають глобальні процеси.
Зараз у Великій Британії готуються до ювілею королеви Єлизавети ІІ, якій вже виповнилося 95 років. 6 лютого вона стане першим британським монархом, який править протягом 70 років. Десятку людей, які намагаються зачепитися за шасі евакуаційного літака, що відлітає. Це відео з аеропорту Кабула у серпні приголомшило весь світ. Тоді Афганістан після 20-річної військової операції залишали американські солдати.
Я дійшов висновку, що вже час завершити найдовшу війну в нашій історії і настав час американським військовим повернутися додому.
Ще навесні казав президент США Джо Байден. Під час відходу американців радикальний ісламістський рух Талібан за лічені тижні захопили владу практично у всіх провінціях країни. Таліби вже правили в Афганістані наприкінці 90-х. Тоді вони страчували представників релігійних та етнічних меншин, заборонили музику та телебачення, а також утискували у правах жінок. Швидка поразка афганських урядових сил влітку продемонструвала, що реальної влади вони не мали. На користь Талібану зіграла ще корупція.
Во-первых, звісно, що реальне кількість, кількісний состав армії Афганістана, який должен був захищати вот это вот самое правительство, серйозно отличался от того состава, который был указан на бумаге.
Журналіст Юрій Мацарський.
Говорят, что в рази там больше 300 тысяч человек получали зарплату, больше 3000 человек получали снабжение. По бумагам на самом деле, скорее всего, количество военных и сотрудников спецслужб, которые реально были вот что называется под ружьем, составляло 100 тысяч, возможно, даже меньше. Но на них же деньги выделялись. То есть эти деньги выделялись в итоге на каких-то коррупционеров, генералов, на каких-то чиновников. А помимо денег выделялось оружие, выделялась экипировка, выделялись боеприпасы. Кто мог получать эти боеприпасы, это оружие, эту экипировку? Их совершенно точно продавали все это налево, совершенно точно это все попадало к самым разным группировкам, в первую очередь, или, может быть, там во вторую очередь, но и в том числе к Талибану.
Після 20 років я зрозумів, що ніколи не було сприятливого часу для виведення американських військ.
Говорив Джо Байден. Останній евакуаційний літак США залишив Афганістан 30 серпня. Основний важіль впливу на талібів залишається у Держрезерві США.
Всі, або більша частина валютних счетів афганського правительства знаходились в Сполучених Штатах Америки. І після того, як це правительство пало і прийшов до влади Талібан, ці счета оказались заморожені. Річ йде о мільярдах доларів. Талібан просить їх розморозити, об'ясняє: "Смотрите, у нас опасность голода, у нас вообще гуманитарная катастрофа". Причем Талибан говорит, это не мы виноваты. Это виноваты предыдущее правительство, которое неумело тратило деньги, которое плевало на интересы простых людей, строило себе дворцы и занималось всем чем угодно, кроме как гуманитарными проблемами. Но тем не менее, поскольку мы теперь власть, поскольку мы теперь ответственны за происходящее в Афганистане, отдавайте нам эти деньги, и мы будем спасать людей, мы будем вкладывать эти деньги в экономику, мы будем какие-то программы помощи людям выдумывать. Но пока американцы не размораживают эти средства, пока американцы не готовы их отдавать.
Зараз таліби не мають міжнародного визнання. Це для них критично важливо. І вони це намагатимуться здобути у 2022-му.
В Афганистані, настоящая гуманитарная катастрофа. Она началась еще там за несколько месяцев, а то и даже за несколько лет до прихода к власти талибов.
Юрий Масарський.
Там было несколько неурожайных лет, и это привело к тому, что действительно просто людям нечего есть. Талибам нужно каким-то образом договариваться с международным сообществом для того, чтобы их собственные нынешние граждане не умирали массово от голода. Есть какие-то подвижки в этом направлении. Там, например, Индия переправляла какое-то количество гуманитарной помощи, Катар переправлял, другие арабские государства отправляют гуманитарную помощь. Но это все делается в виде исключения. Необходимо каким-то образом талибам наладить такой постоянный, открытый, официальный контакт с как можно большим количеством государств для того, чтобы стать уже официально законным правительством Афганистана. Без международного признания полупризнанная республика, это тоже талибов не устраивает. Из-за этого они там намекают на возможность там признания законной оккупации Крыма. Из-за этого они налаживают или пытаются наладить какие-то связи не только там с ближайшим Пакистаном, но и, например, тоже с соседним Ираном. Получится ли у них это, сложно сказать, но в том же Евросоюзе, например, уже все громче звучат призывы возобновить работу посольств европейских стран в Кабуле, так или иначе начать взаимодействие с властями, с нынешними Афганистаном. И все эти, собственно, призывы объясняются тем, что без этого действительно страну Афганистан может ждать чудовищный голод и разгул эпидемии.
Клабхаус – голосова соцмережа, наробили галасу на початку року. За два тижні у лютому застосунок завантажили майже 5 мільйонів разів. Попри те, що потрапити до аудіокімнати можна було лише по запрошенню.
Сама соцмережа зіграла на відчутті фому – страху втратити можливість.
Редактор технологічного медіа «Вектор» Дмитро Кошельник.
Там виступали Маск, Цукерберг, Кан'є Вест. Це така туса, ніби як коли пускають тільки по якомусь особливому запрошенні, і всі дуже хочуть попасти. Коли всі туди вже нарешті прийшли, звідти пішли саме оті люди, які їх фактично там зібрали. Маск і решта. Є ще така штука. Ми всі чекали, що закінчаться оці карантини, локдауни. Цього не сталося. Бажання поспілкуватися з іншими людьми, нехай через девайс, воно залишилось. Клабхаус ніби як заскочив цей потяг.
Одним із перших в Клабхаус вклався відомий венчурний фонд Андресен Горовіц. Навесні навіть Твіттер вів переговори щодо купівлі Клабхаус за 4 мільярди доларів. Але згодом вони припинилися. Який хайп навколо соцмережі?
По-перше, всі прийшли на вечірку, а потім, коли вона вже перестала бути ексклюзивною, стало не так цікаво.
Дмитро Кошельник.
Плюс сама функція по собі, її легко скопіювали. Всім конкурентам фактично легко було її повторити. Плюс в Клабхаус не вийшло все ж таки зі своїми ком'юніті поки. Говорити, що це кінець Клабхауса, скоріше всього неправильно. У них є аудиторія, по-перше, він досить популярний в Індії. В будь-якому випадку Клабхаус це вже не ноунейм продукт. Те, що вони врешті не вистрілили, це ніби як було прогнозовано, але не можу сказати, що це прям повний фейл. Доволі часто на ринку стартапів спрогнозувати, що ось конкретно те, що здавалося проривом, що воно таки врешті буде там проривом і через рік, дуже складно. Повинна бути або якась унікальна технологія, або придумана бізнес-модель, яка буде інфлюенсерів і ком'юніті стимулювати саме тут бути, саме тут створювати контент, тоді будуть користувачі і решта.
У жовтні вперше Фейсбук не працював понад 5 годин по всьому світі. Це коштувало Марку Цукербергу 6 мільярдів доларів. Засновник Фейсбука вирішив змінити назву компанії на Мета. Тех-гігант будує Мета Всесвіт – віртуальний світ, в якому Цукерберг бачить майбутнє інтернету.
Настав час для нашої компанії взяти інше ім'я, яке втілюватиме все, що ми робимо, яке відображатиме, хто ми є та що ми сподіваємося побудувати.
Зараз нету какого-то одного поняття, що таке метавселенна.
Проджект-менеджер клубу англійських інвесторів iClub Ніко Харчолава.
Що саме головне? Це якась децентралізована система, в якій нету одного собственника, там, грубо говоря, компанії Facebook, либо какого-то государства, то есть этим не владеет никто и ничто, в котором ты работаешь, либо живешь, либо делаешь какие-то развлекательные вещи в онлайне, можешь с этого состояния переходить в офлайн, и нету никаких пауз, никаких остановок, и все вещи, которые ты делаешь в онлайне, они автоматически переносятся в твой офлайн режим. Нужно воспринимать метавселенную как рациональное развитие интернета. Это то, чего не хватало раньше, и то, чего можно достичь сейчас при помощи технологий. Потому что если бы не было истории с пандемией, скорее всего, о метавселенной не говорило бы такое большое количество людей, как сейчас.
За прогнозами аналітиків, мета всесвіти може приносити компаніям 1 трильйон доларів щорічної виручки. Однак, поки це не історія найближчих років.
Не нужно воспринимать метавселенную как какую-то вещь, которая изменит этот мир там через 5, через 10 лет.
Ніко Харчолава.
Самый обычный базовый пример это самоуправляемые машины. В 17 году, в 15 году уже большие медиа писали о том, что вот, надо 5 лет, и будут машины управляться сами. 2021 год мы видим историю с проблемными тестами с Теслой, видим кучу ресерчей про то, что технология еще не готова. Я предполагаю, что то же самое будет и с метавселенной. То есть это не история 50 лет.
У 2021-му світ потерпав від дефіциту чіпів. Через те автовиробники відомих марок випустили майже на 10 мільйонів машин менше, а смартфони подорожчали щонайменше на 5%.
Почалося все у 2020 році, коли нагрянула пандемія, і тут склалося декілька різних факторів.
Головний редактор видання IN.UA Ілля Кабачинський.
По-перше, ми всі перейшли додому, і усім потрібна була електроніка. Друге, це зламалися логістичні цепочки, тому що величезну кількість цих мікросхем виробляють в Китаї. Китай першим був закритий на локдаун, на карантини. Електроніку не виробляли. Чіпи потрібні не тільки комп'ютерам, сьогодні чіпи є там ледь не в чайниках, в жалюзі і тому подібне. Ще на це вплинуло також те, що 2020 рік дуже був сильний бум криптовалют і люди почали скупляти ці відеокарти для того, щоб майнити. Плюс вийшла нова PlayStation 5, новий Xbox, купу всього нового почало виходити, всім потрібна була електроніка, а зробити її не можна було. І отак сталося, що хоп, і бажаючих купити чіпи багато, а бажаючих їх випустити не так багато.
За прогнозами, нестачу чіпів світ буде відчувати ще протягом 22-го та 23-го років. За цей час компанії зможуть збільшити їх виробництво та нарешті задовольнити зростаючий попит на чіпи. А компанія Apple вироблятиме мікросхеми власними силами.
Ще прогнози, це до 2025 року збережеться невеликий дефіцит, але, знову ж таки, не у всіх індустріях. Проблему купити чайник не буде. Це хіба що от щось таке велике, типу автомобільна індустрія, але, можливо, це всіх навчить, буде краще планування, краща логістика, довші контракти.
Найбільший китайський забудовник Evergrande оголосив дефолт по виплатам за доларовими кредитами. Загальна сума його боргів перевищувала 300 мільярдів доларів. Фінансові аналітики кажуть, що дефолт компанії несе певні ризики для світової фінансової системи в цілому.
Це не так, величина компанії нас волнує долг.
Банкір Сергій Коваленко.
Це компанія огромна, під неї підв'язане огромне кількість бізнесу, огромне кількість логістичних цепочок поставки і все остальне. Поэтому все в первую очередь боятся того, что если что-то резкое, именно ключевое слово резкое, случится с этой компанией, то посыпется как карточный домик все остальное, начиная от финансовых институтов, которым эти деньги должны, и заканчивая какими-то производственными компаниями.
Дехто навіть порівнює Evergrande з сумнозвісним інвестиційним банком Lehman Brothers, банкрутство якого стало поштовхом до економічної кризи 2008-го.
Параллели можно и нужно проводить.
Сергій Коваленко.
Ми же говоримо не тільки об одній компанії, компании Evergrande. Несколько десятков компаний находятся в Китае в стрессовом состоянии. Мы понимаем, что Китай — это вторая экономика мира, и по сути мы говорим о потенциальном стрессе огромного рынка недвижимости в Китае. Есть хорошие, на мой взгляд, новости в этом всем. Первое. Мир уже пережил 2007 год. Система на данный момент финансовая более готова к различного рода шокам. Второй момент. Китайское правительство имеет опыт таких вот реструктуризаций крупных. И, по сути, первый шок уже прошел. И третий момент. Китай – страна не полностью демократичная, мягко говоря. И правительство и руководитель страны имеют достаточно власти и полномочий для того, чтобы попробовать решить эту проблему. В связи с тем, что через год он будет идти на третий срок, уникальный свой, мне кажется, что они все сделают для того, чтобы не допустить краха этой компании и этой цепной реакции. Несмотря на определенный тоталитаризм, им необходима поддержка внутри страны.
Найдорожчим корком 21-го стало припинення роботи Суецького каналу. У березні контейнеровоз Ever Given заблокував його на 6 днів. Через цей канал проходить приблизно 12% світової торгівлі. Щохвилини світова економіка втрачала майже 7 мільйонів доларів.
Зараз у цих каналів Суецького і Панамського є одна проблема.
Головний редактор видання INUA Ілля Кабачинський.
Їх будували давно і планували на якісь там розміри з запасом. Але на даний момент зараз в нас, типу, там не танкери і контейнеровози, а супертанкери і суперконтейнеровози. Вони величезні. І розмірів цих каналів просто не вистачає.
І проблема ще в тому, що тут как с метро в Нью-Йорке, например.
Фахівець з інвестицій Антон Полєсков.
Такий спрос і така важная функция, необходимость в этом средстве передвижения, что они не могут там его даже остановить, чтобы помыть и починить. То же самое здесь, чтобы реставрировать как-то или увеличить, нужно остановить. А вот остановка даже на несколько дней, видно, в какие огромные убытки превращает.
Лютий запам'ятався вдалою посадкою на Марс ровера американського космічного агентства НАСА Perseverance. Марсохід подолав майже 500 мільйонів кілометрів, щоб перевірити, чи існувало на планеті життя.
Якщо життя там якесь було,
головний науковий співробітник Головної астрономічної обсерваторії НАН України Анатолій Ведьмаченко.
Це мікробні форми, тому що це згідно таких передумов в межах мільярда першого років могло бути життєві форми, тому що нібито було багато, тиск доволі такий хороший, в 2-2,5 рази менший всього, ніж на Землі. Тепло досить нібито було, ну вода, шанси, звичайно, є, проте далі треба тоді було б вивчати, а як воно впливає на ці життєві форми, які є на Землі, і чи вона не буде дуже протирічити, чи вони взаємо можуть доповнювати, чи може вони смертельно небезпечні одне для другого. Так що питань просто виникає більше, ніж відповідей.
Місія Perseverance триватиме щонайменше 2 роки. Марсохід регулярно надсилатиме знімки довкілля на Землю.
Єдине, що він, правда, на даний момент знайшов, це те, що підготував пару зразків, які десь в 50-х роках є надія, що їх доставлять чергові місії, місія з поверненням на поверхню Землі. І там знайшли нібито наявність органіки, але органіка буває ж життєва, а буває просто органічна структура, яка не завжди пов'язана з життям. Тому поки що якоїсь впевненої відповіді немає.
У липні перші приватні компанії відправили туристів у космос. Так, 11 липня власник Virgin Galactic та мільярдер Річард Бренсон здійснив перший туристичний суборбітальний політ.
Я звертаюся до наступного покоління мрійників. Якщо ми змогли зробити це, то тільки уявіть, що ви зможете зробити.
За 9 днів після нього у космос як турист полетів вже засновник корпорації Amazon Джеф Безос. Його політ тривав 11 хвилин.
Весь космічний туризм я би зараз поділила на такі сектори.
Координаторка космічних програм компанії «Ноосфера» Поратканич Наталя.
Перше можна було би назвати умовно тур вихідного дня чи доторкнутися до неба. Це, власне, те, що буде пропонувати компанії Virgin Galactic і Джеф Безос. Якщо літати з ними у космос, тут не потрібно особливо якоїсь підготовки. Це це буде тільки інструктаж і кілька хвилин невагомості вам буде забезпечено. Далі це вже польоти навколо Землі. Зараз такі послуги надає компанія Ілона Маска SpaceX. У них є космічний корабель Crew Dragon. Вкладено вже кілька контрактів із компаніями туристичними, які надають такі послуги. Також є послуги по польоту на саму Міжнародну космічну станцію. І сьогодні укладена вже угода із НАСА про те, що буде побудований окремий модуль для того, щоб привозити туристів.
Українець, мер Дніпра Борис Філатов, також готується до туристичної подорожі у космос. Він 146-й у черзі на польот з компанією Річарда Бренсона.
Суборбітальний політ сьогодні – це $250 тисяч, а повноцінний політ у космос – це близько 50 мільйонів.
Наталя Бертканич.
Але до того, як з'явився приватний космічний корабель від Ілона Маска, навіть можливості не було полетіти на Міжнародну космічну станцію, оскільки існував один єдиний космічний корабель, трьохмісний космічний корабель «Союз», тобто навіть можливості доставляти туристів не було. Зараз така можливість є. Конкуренція зможе знизити трішки вартість. Ну і, можливо, там у майбутньому технології проривні.
За прогнозами, 2022 стане першим роком, коли у космос полетять більше комерційних пасажирів, ніж державних службовців. Космічні перегони та протистояння демократії та автократії. Ще більше вакцин проти ковіду та перехід від пандемії до ендемії. Зимова олімпіада у Китаї та її дипломатичний бойкот. Регіональні конфлікти та терористична загроза. Кліматичні гойдалки та новий президент Франції. Будинки, надруковані на 3D-принтері та чіп у мозок людини. Аналітики прогнозують, 20-ті роки для людства будуть більш непередбачуваними та турбулентними. І це тільки початок цієї непрогнозованої декади. Тож новин нам всім вистачатиме. З вами була Ірина Лопатіна. Почуємось. Слухайте в наступному епізоді про те, чим запам'ятався другий рік пандемії, як просунулося людство у її подоланні, та чи стане 2022 останнім роком, коли ми будемо жити в умовах карантину.
2021.
Що нам залишить 2021?